إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبغى تقرأ درس إي فتصلك لنا رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن السعدي. أو vi har nu frem vi har ikke gjort færdig sidste gang den kapitel, som drejer om al-ahkam al-taklifiyya. Og det, der blev gennemgået sidste gang, var, at al-ahkam, som enhver fiqh-sag burde have en af disse fem bedømmelser, og det er det, fiqh drejer sig om, det er disse fem bedømmelser, som er al-wajib, og al-mustahab, og al-haram, og al-makruh, og al-mubah. Hvor disse fem, det blev defineret med to type definition. Den ene, den hedder ta'rif, det vil sige definition, ta'rifu bil-thamara, og den anden, det er ta'rifu bil-had. Ta'rifu bil-had svarer til at definere den efter dens virkelighed. Og ta'rifu bil-thamara svarer til at definere den efter, hvad det vil medføre til, eller hvad bliver konsekvensen til det, som drejer om belønning og straf, thawab og iqab. Bagefter sheikh, han har fordybet en af disse fem, og det var al-wajib, hvor han sagde, at den er opdelt i fard'ain og fard kifaya. Og han har nævnt, at de fleste af forpligtelser i sharia, det er fard ein. Bagefter, han har fordybet wajib og mustahab fra den ene side, og haram og makruh fra den anden side. Med hensyn til, hvor meget fordel eller ulempe disse bedømmelser de bærer og indhold. Hvor han har nævnt, at alt hvad Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os med, lige meget om det er svar til wajib eller mustahab, så er den enten en maslaha khalisa, det vil sige 100% fordel, eller maslaha raja, det vil sige største del af det fordel, som betyder, at der er ulempe, men der er mere gavn ind, end det skader. Og hvor han har nævnt, at enhver ting, som Allah subhanahu wa ta'ala forbyder, lige meget om det er haram eller makruh, så er den enten mafsada khalisa, det vil sige 100% skade, eller mafsada rajiha, det vil sige, der er mere skade, den største del af skade, som betyder, at der er noget gavn i det, men skaden er større. Og hvor han har nævnt, at den her princip, den gælder hele ordre og forbydelse, som betyder, at det gælder wajibat mustahabah fra den ene side, og muharramat og makruhat fra den anden side. Og den her princip, en del ulema har nævnt det, blandt andet Al-Izz ibn Abdussalam, og Ibn Taymiyyah, og Ibn al-Qayyim, og Shatibi. Al-Izz ibn Abdussalam, stor imam i Shafi'i madhab, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, stor imam i Hanbali madhab, og Shatibi, en stor imam i Maliki مذهب. Och det är också andra ulema, men jag har nämnt dem som är kent med att tala om disse ämne, och de har lagt stor vikt på och stor fokus omkring det. Och nu kommer vi till de nya punkter, hvor Sheikh Abdurrahman Sa'di han fortsætter med at fordybe noget af disse fem bedømmelser, og den her gang han vil fordybe al-mubah, hvor han siger i sætning nummer 14: وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. Han sagde, og med hensyn til mubahat, flertal for mubah, lovgiveren har tilladet den. Og den kan sagtens, og man kan sagtens komme frem igennem den, eller ved hjælp af den, til noget godt. Så bliver den tilsluttet til det, der blev beordret. Eller den kan medføre, eller man kan komme frem til noget ondskab ved hjælp af den, så bliver i dette tilfælde tilsluttet til forbrydelse. Og så siger han i sætning nummer 15: فَهَذَا أَصْلٌ كَبِيرٌ أن الوسائل لها أحكام المقصد. Han siger, dette er en stor fundament, altså princip grundlæggende. Hvad siger den her? الوسائل لها أحكام المقصد. Og for at man kan forstå det, det kræver, at man skal definere to begreber. Den ene er al-wasail, det er flertal for al-wasila. Den anden, det er al-maqasid, og det er flertal for al-maqsid. Al-wasila, det er ligesom et hjælpemiddel. Et eller andet, som hjælper til at kunne komme frem til noget andet. Ligesom en bro. Al-maqsid, det er formålet, det er det, man vil gerne nå frem til. Man siger al-maqsad, og man siger også al-raya. Og flertal for al-raya, al-rayat. Princippet siger, at hjælpemidler får den samme bedømmelse som dens formål. Og den opsummerer, den her sætning, den opsummerer, hvad der står i sætning nummer 14. Så læg mærke til, at Sheikh, han snakker om hvilke wasila, som er i sharia hvad? Mubah. Så han snakker ikke om en wasila, der er i sharia i forvejen haram. Den hører ikke til. Den hører ikke under. Så den wasila, han snakker om, den er hvad? Den er mubah. Den her wasila, som er normalt oprindeligt mubah, hvis pludselig nogen bruger det til noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os til, så får den den samme bedømmelse. Fordi du kan ikke komme frem til det, der er vi er blevet ordret til i sharia, med mindre du bruger den her hjælpemiddel. medmindre du går igennem det. Og derfor har den fået den samme bedømmelse. Nu er den ikke længere mubah. Og hvilken bedømmelse får den? Det er der, som Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os selv. Enten er det wajib, eller er det mustahab. Så hvis det er wajib, så får wasila hjælpemiddel den samme bedømmelse. Så er den også wajib. Og hvis den er mustahab, anbefalende, så får wasila den samme bedømmelse, så er den også mustahab. Og hvis den her mubah, den bliver misbrugt til noget ondt, noget som det blev ondt i fiqh-mæssigt, den er mere bredere end hvad vi kan selv forstå. Hvorfor? Fordi den rummer blandt andet det, der er forhat. Fordi den rummer blandt andet det, der er forhat. Selvom den er ikke haram. Så hvis den pludselig den bliver til et hjælpemiddel til noget haram, eller et hjælpemiddel til noget forhat i disse situation, så bliver det, der er normalt halal, den bliver til dem, der misbruger den, også haram. Og hvis den bliver også brugt til noget makruh, så får den også den samme bedømmelse, så bliver den også for den makruh. Er det klart? Før vi går i gang med al-wasila, hvis den bliver misbrugt til noget haram eller makruh, og bestemt haram, så bliver den også kaldt med en anden ord. Og det er dharia. En dharia, flere dharia. Så når man hører ordet wasila, så den kan både bruges til noget godt eller noget dårligt. Men når man hører ordet dharia, så skal man regne med, at man taler om noget, der er oprindeligt halal, men den bliver brugt til noget dårligt. Beviser til den her princip er der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger i Qur'an, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله سبحانه وتعالى han taler om dem, der går ud for jihad for Allah سبحانه وتعالى skyld. Hvor han beskriver dem, finder jeg beskrivelse. ذلك بأنهم فتي لا يصيبهم ظمأ. Hvis hver gang de bliver ramt af tørst, وَلَا نَصَبٌ og træthed, وَلَا مَخْمَصَةٌ altså træthed og hårdt oplevelser, وَلَا مَخْمَصَةٌ sult og fattigdom og lignende, فِي سَبِيلِ اللَّهِ for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا og hver gang de når frem til et eller andet sted. Yaghidhul kuffar. Som gør vantroende vrede og irriteret over, at de har nået til dette sted. Wala yanaluna min aduun nayla. Og hver gang de rammer deres fjend med et eller andet, إلا كتب لهم به عمل صالح. Så vil der påskrevet, eller nedskrevet til den, som en god gerning. Det vil sige, at det bliver til hasanat. Og alle disse ting, som blev, inden Allah lavede det, og så den muhsinin, at den belønning for dem, der lavede det gode, den blev ikke fortabt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og herover form disse ting, som her blev nævnt, er det et mål for sig selv? Svaret nej. Det er ikke et mål for sig selv. Og målet bagved det, det er jihad for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Men alle disse ting, det kan ske på vej til det. Og da disse ting er wasila, en hjælpemiddel til at nå frem til målet, så bliver det også belønnet for det. Er beviset klart? Den anden bevis, som ulama har nævnt det, en hadith, som er beretet i Sahih Muslim, hvor profet Muhammad s.a.w. siger, man tatahara fi baytihi, thumma masha ila baytin min buyutillah, ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع حسنة. وإنست person han renser sig selv i hjemme hos sig, og meningen med at renser sig selv her, det er wudu. Og bagefter han går til et ene Allah subhanahu wa ta'ala hus, det vil sige til ene masajid, for at opfylde en farida, en obligatorisk bøn af de obligatoriske bønner, som Allah har lovgivet. Farida som farad Allah. Kanat khutuwatuhu. Så bliver hans fodspor. Hver eneste af den. Khutwa. Skridt. Så bliver hans skridt, hver eneste af hans skridt, slette en synd, den ene slette en synd, og den anden, han bliver opløftet med en belønning. Han får en hasana. Der hutu khati'a, den nedsæt en synd, og den anden, den opløfter en hasana. Og al-hadith er beretet i Sahih Muslim, og som I kan se, belønning herover, dem Allah subhanahu wa ta'ala har givet den for noget hvad? Er det for noget, som er et mål i sig selv? Svaret er klart nej. Men det er et hjælpemiddel. Man kan kun komme frem til masjid for at lave salat jama'a. Det er en, med mindre man går til det. Og her er profeten sallam, han har nævnt så siger man, betyder det, at hvis man bruger en transportmiddel, lige om det er en dyr eller en bil, man får ikke noget belønning, fordi man ikke går? Svaret nej. Det her, ulama siger, kharaja makhraja al-ghalib. Profeten, han har nævnt, det der bliver mest brugt. Og derfor, men der bliver ikke implementeret det der princip, al-manduq al-mafhum, eksplicit og implicit. Her, det bliver ikke brugt. Hvorfor? Fordi der blev nævnt det, der er mest brugt. Er det klart? Og det næste, og så er det et bevis til, det er også beretet i Sahih Muslim, hvor profet Muhammad s.a.w. siger, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhar Allahu lahu bi tariqan ila al-jannah. Rahu Muslim. Men hver person, han tog en vej, hvor han ønsker bagved det viden, islamiske viden. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala gøre gøre en af paradisens vej lettere for ham. Og hadith er beretet i Sahih Muslim. Og igen, formålet, det er ikke at tage en vej. Det er ikke at rejse til at søge viden, eller تساعد المسجد تيابو تاع درس او لينينه تيك مول يسسل مول يسسل تيا ات اوبنو ات سو فيدن من تاع ات سو فيدن تي كريوا ات من رونو رونت سو بلي منوس بلونت فوتي ار كلات ديزه بيفيسا بكرافتا برينسيب سوم سي الوسائل لها احكام المقاصد ات hjælpe midler for det samme bedømmelse som dens formål. Og disse hadith alle sammen drejer om de formål, der gavner. De formål, vi bliver beordret til. Og det gælder også de ting, der skader, og de formål, der bliver forbudt over for os. Og så siger Sheikh Rahimallah i sætning nummer 16. وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام ووسائل المكروه مكروهة. هو شيخ افتحنا تساد princippet al-wasa'il ahkam al-maqasid sådan generelt. Nu han har nævnt den detaljeret, hvor han har praktiseret den her princip over for enhver bedømmelse. Og når man siger over for enhver bedømmelse, hvilken bedømmelse snakker vi om? 4 ud af de 5. Fordi wasila, hvilken er den? Det er den, der er mubah. Så han siger, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi, fa huwa wajib. Det, der er wajib afhængig af, den er også wajib. Og man kan også udtrykke den her sætning, i stedet for man siger, al-wasa'il ahkam al-maqasid, så siger man, wasa'il al-wajibi wajibatun. Den anden, ma la yatimmu al-masnun illa bihi, fahu masnun. Det, der foretrukne al-mustahab afhængig af, den er også mustahab. Og man kan også udtrykke det ved at sige, wasailu al-mustahabbi mustahabbatun. Og det næste, wa ma yatawakafu al-haramu alayhi, fahu haram. Det, der haram afhængig af, den er også haram. Så kan man også, den kan også udtrykkes ved at sige, وسائل الحرام محرمة, eller ذرائع الحرام محرمة. Og til sidst han sagde, ووسائل المكروه مكروهة, den kan også udtrykkes ved at sige, ما يتوقف المكروه عليه فهو makruh. Herover Sheikh Hanas, da han har nævnt disse detaljerede principper over for det vi bliver beordret til, det vil sige wajib og mustahab, han har udtrykt det lidt anderledes end det, hvor han har snakket om haram og makruh. Da han snakkede om wajib, sagde han, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi. Ma la yatimmu al-mustahabu illa bihi. Det vil sige, det der wajib eller mustahab kun afhængig af. Det vil sige, det er den eneste vej. tak andet. Men da han kom til haram og makruh, så sagde han ma yatawaqqafu alayhi, som betyder at der kan være flere veje til haram. Der kan være flere veje til haram. Og det er lige meget hvilken vej man tager, så er det haram for den pågældende, så længe det er et hjælpemiddel, der fører til haram, og så er det makruh, hvis det er med fører til makruh. Og nu kommer vi til eksempler med hensyn til ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Som eksempler, at gå til salat, der er obligatorisk. En af de salat, som alle ulema er enige om, at det er obligatorisk, salat al-jum'a. Så at gå til masjid, det bliver også obligatorisk. At rejse til Mekka for hajj. Hajj, det er obligatorisk. Og hvis man kan kun komme frem til, til Mekka ved at rejse, så bliver rejsen til det pågældende også obligatorisk. At købe tøj til at dække sin aura med. Og vi skal ikke kigge kun på vores selv, altså vi har vores skab, den er, der er helt masse i. Vi snakker om, ligesom det er for nogle sahaba, de har kun én tøj. Og nogle gange, de bliver nødt til, at hvis de skal vaske den, de bliver nødt til at blive hjemme. De har ikke andet at påklæde sig. Så lignende type mennesker, som har ikke meget råd, hvis de har ikke, man har ikke noget at dække sin aura med, så bliver det obligatorisk for de pågældende at købe noget. Fordi at dække aura, det er wajib. Eller hvis man har, hvis man er rig, men man oplever en situation, hvor man skal købe noget, så bliver det også obligatorisk for den pågældende i den situation. Silat al-arham, at besøge familien, det kan man kun fuldføres ved at gå til dem, så bliver at gå til dem også obligatorisk. Zakat al-mal, zakat er obligatorisk, og man kan kun betale zakat med mindre man laver et matematisk regnestykke ved at samle sin ejendom, og hvor meget er værdien, og regne det ud, så bliver det også obligatorisk. Og en af de ting, jeg vil nævne det som et spørgsmål. Er i orden at sove sent om natten? Er I med? Normalt det er forhat faktisk at talen sådan almindelig snak efter salat al-isha, og det er noget kendt i profetens sunna, med mindre der er noget gavn i det, men sådan almindelig snak og hyggesnak og så videre efter isha, normalt det er forhat. Men er det haram? Svaret er, hvis det vil medføre til, at du mister fajrbøn i tiden, så er det haram. Så bliver haram for den pågældende, som ikke kan rejse sig op. Hvorfor? Fordi han sover sent. Fordi at rejse op til fajrbøn i tiden, det er obligatorisk. Og hvis til disse pågældende kan ikke opnås med mindre han sover tidligt, så bliver det obligatorisk for ham at sove tidligt. Fordi ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Er det klart? Det næste princip, eksemplet til det næste, ma la yatimmu al-masnun illa bihi fa huwa masnun. At tage parfume på, för att man dofter gott när man ska till jumu'a, det är något anbefallande, det är mustahab. Också när man tar ihram på, och det är inte meningen att man ska dofta själva ihram, men med sin egen, alltså kød. Før man har intention, når man gør sig klar og tager haram på, så er det anbefalet, at man lægger parfum på sig selv. Og så tager man sin haram, og så starter man med intention, men ikke efter intention. Og det er også noget anbefalende. Og i det tilfælde, man har ikke parfum med sig, så bliver det anbefalende at købe noget. At vaske sin mund, og den bedste måde at vaske sin mund på, det er siwak. Og det er det, man bliver belønnet for det. Det andet, børst tænder, det er okay, men for at man skal blive belønnet for det, så skal man have intention til at man laver det i stedet for siwak. Men hvis man ikke har, så bliver det anbefalende for en at købe det. For at undgå, at munden lugter. Og læg mærke til, at købe parfum, den er normalt tilladt. Og de andre eksempler, der vi har sagt, gå til under madet, det er wajib, eller bifa wajib, at gå til salat, at gå, det er normalt tilladt, at rejse, det er normalt tilladt, at købe tøj, det er normalt tilladt, at regne ud sine penge, og hvor meget man har tjent, og det er normalt tilladt. Men hvis det bliver et hjælpemiddel, og noget wajib, som er afhængig af det, så bliver det ikke længere kun tilladt, men det bliver wajib. Og hvis pludselig det bliver et hjælpemiddel til noget mustahab, og det der mustahab, den er totalt afhængig af det, så er det ikke længere kun tilladt, nu bliver det mustahab. Andre eksempler, som er normalt tilladt, søvn, at sove, at spise, at drikke, normalt det er tilladt. Men hvis man har den som intention til at opnå gode gerninger, så bliver det noget anbefalende. For eksempel at lave qailula. Hvis man laver qailula, fordi man ønsker at vågne sig op til at lave qiyam layl, så bliver at sove i qailula noget anbefalende. Hvis man er klar over, at man vil ikke kunne klare et eller andet, med mindre man får noget styrke ved at drikke noget og spise noget, og det er derfor, man drikker og spiser, for at man kunne klare noget godt, så bliver man belønnet for det drik og spisning, og det bliver noget anbefalt for den pågældende. Det næste princip, ma yatawaqqafu al-haramu alayhi fa huwa haram. Og man kan også sige, ma la yatimmu al-haramu illa bihi fa huwa haram. Så med eksempler for det, at gå til en bar, eller en bordel, må Allah beskytte os. Eller til bank for at have rentalån. Selve at gå, det bliver også haram, og ikke kun selve gerninger. Også dhara'i'u shirk. Tawhid. Når man snakker om de hjælpemidler, som medfører til stor shirk, de bliver kaldt for hvad? Dhara'i'u shirk. Er I med? Så enhver ting, der åbner døren mod shirk, så bliver det også haram. For eksempel, det som Umar ibn Khattab og da de har fundet kroppen af profeten Daniel alaihissalam, Umar al-Khattab da de skulle begrave ham, han har beordret sahaba til at grave ned 13 forskellige huller, og begrav ham om natten, hvor ingen ved, hvad for en hold han vil lægges i. Hvorfor? Fordi han var nervøs til, at lignende udvikle sig i løbet af tiden, hvor nogle af muslimerne løb over for Daniel a.s., fordi da de har fundet ham på en seng blandt perserne, hvor perserne de bruger ham til velsignelse. Livende. Ligesom en livende en. Ligesom. Han er død, alaihi salam, og han siger ud ligesom en livende en. Da han er en af Allahs brændte profet. Så Umar al-Khattab han var nervøs, at nogle af muslimerne vil overdrive i ham, og vil gøre hans grav til en ligesom en masjid. Det er noget, som profeten har forbandet jøder og kristne for, at de laver noget lignende. Det fik ham til at hvad? At lægge ham i et af holdene, hvor en får at vide, hvilke er de. På samme måde er det også sket her, ikke for lang tid siden, i Sheikh Muhammad Ibrahim al-Sheikh tid, hvor en af sahabe, det må være en af sahabe, og det kan også være en af tabi'in, det var der opstod ma'arakat al-murtaddin imod Musaylam al-Kathab. Mellem Abu Bakr al-Siddiq og Musaylam al-Kathab. Der ramte området en kraftig vandflod. Pludselig, en af graverne, den gik lidt i styk. Og den ligger lidt højt. Et sted, der er højt. Og pludselig, da den ramte hjørnet, så opstod der et hul, hvor man kunne se, hvad der er inde i. Og hvor hans hår, og det var feltet, eller hvad det hedder, den kom ud. Og så de kunne bare se, at han ser ud, som om han er levende. Så har Sheikh Muhammad Ibrahim, da de spurgte Sheikh Muhammad Ibrahim, hvad de skal lave, så han har også fået slået det sammen, at de skal lave flere holder, og en må se, og de skal begrave ham i en af dem, og hvor en må se, hvor de blev hen. Lignende, når man er klar over, at risikoen er stor, at det vil medføre til at åbne døren mod overdrivelse og bid'a eller shirk og noget lignende, så bliver det haram at bare grave ned og lægge ham i en grav, hvor alle er klar over, hvor det er. Normalt det er til at der er ikke noget i vej med det. Men så længe du er klar over, at det vil blive den åbne døren mod bid'a eller stor shirk, så at nøjes kun med det, det bliver hvad? Haram overfor det. Har jeg forstået det? Andre eksempler, ligesom at sælge vindrue til dem, man er klar over, at de vil lave vin, producere vin ud af det. Eller at lege en lokal til dem, man er sikker på, at de vil bruge den til noget haram, en bar eller hvad det kan være. Det bliver også haram over for dem. At lege for at hygge sig. Er det haram? Største del af ulema, det siger normalt, det er ikke haram, det er makruh. Undtagen de tre. Svøm og red hest og kast med spyd. Så er der andre tekster at lege med konen, altså familien. Og det andet, profeten han har kaldt den for batel, ligesom falsk. Men ulemaet siger, at det er normalt, det betyder, at det er makruh, men det er ikke haram. Og derfor, når det gælder små børn, man siger la'ib. La'ib at lege. Men når det gælder voksen, så siger man ikke længere la'ib. Man siger yalhu. Det er fra hvad? Fra lahu. Lahu, hvad er det? Det vil sige, som om du gør noget for at glemme noget andet. Du fylder din tid op med noget for at undgå noget andet. Hvorfor bliver det kaldt jalhu i Koran og ikke la'b? Fordi den holder en fra alt vigtigere. Er I med? Derfor profeten har kaldt det for batl, som betyder, at det er makro. Medmindre der er gavn i det, ligesom dem, der bliver nævnt. Men hvis det medfører pludselig, at man mister salat i tiden, så bliver lejen over for dem haram. Hvis det medfører, at pludselig, at man spiller en fodboldkamp for eksempel, eller et eller andet, og hvor man mister tiden af salat, så bliver det for dem haram. Er det klart? Og den sidste. Ma yatawakafu al-makruh alayhi fahu makruh, eller ma la yatimu al-makruh illa bihi fahu makruh. At røre sin kønsdel med højre hånd, det er makro. Efter holdning af største del af ulema, som betyder, at alt, hvad der medfører til at gøre venstre hånd optaget, på den måde, man kan kun røre sin kønsdel med højre hånd, så bliver det også makro. Det var det hele, og på den måde er vi færdige med kapitlen, som drejer om al-ahkam at-taklifi. Og det næste kapitel, som kaldes fra forfatteren Fossil, det drejer om al-adilla, beviser. Beviser al-adilla. Han siger, Sheikh, al-adilla allati yustamaddu minha al-fiqhu arba'a. I sætning nummer 17. Al-adilla allati yustamaddu minha al-fiqhu arba'a. الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه. نسي بفيسنا som fiqh blev taget fra. Taget og konstateret fra er fire. Bogen. Og meningen med det er Al-Quran. Og sunne, profet Muhammad sallam, hadith. وَهُمَ الْأَصْلُ الَّذِي خُوْتِبَ بِهِ الْمُكَلَّفُونَ وَنْبَنَا دِينُهُمْ عَلَيْهِ. Og disse to er fundamentet, er grundlæggende, som al-mukallafun, dem der er ansvarlig og kommer til at stå til regnskab, de blev kaldt med, og der blev igennem den talt til dem. Og deres religion blev bygget op. Og så siger Sheikh i sætning nummer 18, وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ. Og enighed blandt ulema, som kaldes også konsensus, og al-qiyasu الصَّحِيحُ, den rigtige qiyas, den rigtige sammenligning. Og da han sagde, den rigtige qiyas, så må der være noget, der er falsk qiyas. Den gælder ikke. Og de wahuma mustanidani ila al-kitab wa sunnah. Og disse to, de er baseret på Quran og sunnah. Og så siger han i sætning nummer 19, فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. Han siger, الفقه fra start til slut, den går ikke uden for disse fire. Han mener med det, al fiqh siger, når man kræver et bevis for dens bedømmelse, så vender den tilbage til en af disse fire. Og det kan også være to af disse fire, eller tre af disse fire, eller al fire. Okay. Så vender vi tilbage til starten, hvor Sheikh siger, وَالْأَدِلَّةُ الَّتِي يُسْتَمَدُّ مِنْهَا الْفِقْهُ أَرْبَعَ. الأدلة det betyder beviser. Og lige meget om disse beviser er solklart, eller den er lidt skjult over for en del ulama. Altså når man siger skjult, den kan umuligt være skjult over for al ulama. Så når man siger skjult, det er over for nogle, men ikke andre. Alt er skjult, lige meget om det er det eller det, det kaldes stadigvæk bevis. Tværtimod al-mutakallimin. Al-mutakallimin, desværre de kalder ikke de skjulte beviser for bevis, men de kalder den for dalil, men de kalder den for amara. Ligesom en tegn for det. Og den her beskrivelse, og den måde, de har kaldt Quran og Sunnah beviser på, den har haft en meget farlig konsekvens. Den har haft en meget farlig konsekvens. Hvilken farlig konsekvens den har den haft? For det første, da de har delt op beviser på den her måde. Hvilke af disse tekster, som blev betragtet som et bevis, og hvilke af disse tekster, som blev betragtet som amara, det er bare en tegn, en hensydning. Efter mutakallimins definition, de tekster, som er qat'i, dens mening er klart, det er kun dem, de kalder for bevis. Og de beviser, de har brugt et begreb, som har også haft en farlig konsekvens. De kaldte den for dhanni. Det er dem, de kalder for hvad? For amara. Og dhanni, hvis vi vender tilbage til sahaba og tabi'in, og tabi'at tabi'in, og de store imamer og fuqaha, en af dem har beskrevet teksterne for dhanni. Hvorfor? Fordi næsten alle vers i Quran, de kritiserer hele tiden at gå efter dhanni. Selvom disse mutakallimin, de har understreget, at det ikke er det samme dhanni, men alligevel. Selvom de har understreget det. En hver muslim, når han læser dhanni i Quran flere gange, der er kun været kritik til det. Og efter du kommer og siger til ham, det her tyder på dhanni. Er I med? Og så en af konsekvenserne, den har medført til, og udover at det er forkert konstatering, men alligevel, selvom konstateringen er forkert, da det blev kaldt for dhanni, så har det gjort tingene endnu værre. De sagde hele teksterne omkring fiqh i Quran og Sunnah, de er alle sammen dhanni. Och så är det inuver. Och vad nåla den när du säger fiqh, det menar jag de ting där är solklart, det som att det är fem salavat obligatoriska om dig. Det menar kun vad de ting där är stihad omkring. Och prøv att se alltså hur förvirrande det är. Og som har medført i et eller andet tid til at folk, altså normalt enhver menneske, ligesom Sheikh Al-Islam Demi han siger, i hans bog Istiqama, enhver almindelig person, han går ikke efter vand, han går efter qat'i, det er der sindssikkert. Han siger, disse mutakallimin, de kalder fiqh for vand, og samtidig de kalder deres ilm al-kalam, som er stammet fra græske filosofi og logik, de kalder den for al-qat'a, den er stensikker. Og han sagde, det fik et tid, at mange muslimerne, de gik efter hvad? At studere ilm al-kalam, og ikke ret meget at studere fiqh. Og som har også medført til en meget slem udtalelse, som vi skal nok snakke om senere hen, i slutningen af den her bog, hvor det endte med at påstå, en hver holdning en alim har, som er baseret på ijtihad, den er acceptabelt, og den kan kun være rigtig. Altså prøv at se, at den ene han siger, det er halal, og den anden han siger, det er haram, og begge to er rigtig. Så modsiger sinden og teksterne og selvudtalelser, men det takler vi senere. Så hos de store imamer, hos fuqaha, lige meget om der teksterne er solklart, eller den er skjult, altså bedømmelsen, der teksten nævner og står for, lige meget om den er solklart eller skjult, begge to kaldes for bevis. Og det er totalt forkert og langt ud at påstå, at fiqh, eller største del af fiqh, er vand. Det er klart løgn. Det passer ikke. Og der er nogle grunde, historiske grunde, der er medført til den her udtalelse. Men det kommer vi til, som sagt, senere hen i shabba. Beviserne, som fiqh er baseret på, er fire. Disse fire, fuqaha, eller ulama inden for usul fiqh, de kalder den for de beviser, som ulama er enige om. Al-adilla, al-muttafaqu alayha. Som betyder hvad? At der er andre beviser, som ulama er uenige om, om de kan bruges som et bevis eller ej. En ting, den er meget vigtig, og der er ikke mange, der understreger den, fordi den var klart. Det er, at de beviser, der kaldes for ulama er uenige om, i virkeligheden, de vender tilbage til disse fire beviser. Hver eneste af dem, den vender tilbage til disse fire beviser. Og Sheikh Sa'di, senere hen, han kommer nok til at nævne nogle af disse beviser, som ulama er uenige om. Og den her opdeling, at disse fire er uenige om, og alt det andet er uenige om, desværre den er, selvom det er den berømte opdeling, men den er den opdeling, som svarer til mutakallimin opdeling. Ellers ifølge salaf, sådan er det slet ikke. Og det kommer vi også senere til. Er det klart? Og den her, man bliver nødt til at nævne det, fordi hvis du slår op i alle andre bøger, det er det, der står. Og der er blevet sagt, at de beviser, som blev kaldt hos eller som blev kendt hos mutakallimin, at ulama er uenige om, hvad meningen med, at de vender tilbage til disse fire. De vender tilbage til disse fire på den måde, det der har bevist, at det er et bevis, det er faktisk Quran og Sunna og ijma' eller qiyas. Og en af meningen, at de vender tilbage til disse fire, at det er en slags af en af de fire beviser. Som et eksempel. Eller vi giver to eksempler, som er klart, og det kræver ikke en lang forklaring. Shar'u man qablana. Sharia er de tidligere profeter. For det første, når ulema, de har nævnt sharia, de tidligere profeter, de snakker ikke om det, der står i det nuværende gamle og nye testament. Men de snakker om det, der står i Koran og Sunna. Og som ikke blev ophævet i vores sharia. Så i virkeligheden, hvad er beviset herovre? Det er Koran og Sunna. Og derfor, største del af ulema, og det er det, som er kendt blandt sahaba, de bruger det som et bevis. Der kun få, rigtig få, en eller to ulema fra Ahlus Sunna, som har haft en anden holdning, og den er en svag holdning, man skal ikke tage hensyn til. En anden eksempel, amal ahl al-Madina. Den praktiske side hos Madinas folk. Ulema, når de har nævnt det, hvad mener de med det bestemt? De mener, den praktiske del, som har været siden profettid, og folk lever videre med det. Og at bruge det som et bevis, det mest imam, som er kendt med det, det var lige med Malik, fordi han bor hele sit liv i Medina. Ligesom hvad? Ligesom skål, som man bruger til zakat. Hvor meget skal den fylde? Der var stadigvæk nogle skål i imam Maliks tid, hvor det er kendt blandt mennesker, at han har arvet det fra hans far, fra hans farfar, til den vender tilbage til en af sahabi. At det er kendt, at de betaler ikke zakat for grøntsager, og sådan har det hele tiden været til sahabas side i profetens tid. Men de betaler zakat for korn og dadler. Så lignende, og når man kigger på det, hvad det er, man kan både lægge den under hadith, fordi det er en slags hadith, men det er bare en praktisk måde, eller man kan lægge det under hvad? Under konsensus, under ijma. Er det klart? Og sådan er det også med resten af beviser. I sidste ende, de vender tilbage til en af disse fire, og Sheikh Sa'di, han kommer ikke til at lægge stor fokus på de anden form for beviser, altså ud over disse fire. Det er kun en eller to eller tre, altså to-tre af disse beviser. Ellers, når man går ind i detaljer, det er meget mere end det. Hvorfor? Fordi det er et første trin bog, og det er ikke meningen, man skal gå ind meget i detaljer. Og næste gang, inshallah, vi starter direkte med at nævne disse fire og dens beviser. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah.